Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Yhdymme seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tämän kauniin suviseurojen viimeisen päivän aamuna siitä, että sinä olet niin runsaasti siunannut näitä seuroja. Että sinun sanasi on julistettu monilla ja taas monilla lahjoilla. Ja sinä olet ilmoittanut tahtosi ihmisille, että Jumala tahtoo meitä kohtaan hyvää. Hän on rakastava Jumala, mutta niin kuin sinun pojastasi on Johannes kirjoittanut, niin hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumalan sanassa on myöskin totuus, ja siitäkin me olemme kuulleet. Nyt me pyydämme, että sinä siunaisit tämän viimeisen seurapäivän, että vielä ruokkisit, sillä me olemme heikkoja, unohtavia, helposti unohtavia. Ja tämän ajan, tämän monessa mielessä väsyttävän ajan keskellä, voimat monesti saattavat ehtyä. Me tarvitsemme ja pyydämme meidän siunausta, että kerran saisimme päästä kunniarannalle. Aamen. Aluksi esirukous pyyntöjä. Jumala taivaallinen Isämme, olemme edessäsi tyhjin käsin ja avoimin mielin. Olet luvannut kuulla kaikkia, jotka huutavat sinua avuksi. Uskomme, että kuulet myös meitä. Rukoilemme heidän puolestaan, joiden elämäntilanne on ahdistava sairauksien, ihmissuhdeongelmien tai taloudellisten ongelmien vuoksi. Äidin, jonka puoliso sairastaa ja taloudelliset vaikeudet piirittävät. Isän, jonka perhe on hajonnut ja kokee tulleensa hyljätyksi. Äidin, jonka raskaudessa on vaikeuksia. Sisaren, joka sairastaa dementiaa. Vanhuksen, jolla on kipuja. Isän, jolla on tapaturman jäljiltä kipuja. Sisaren, joka sairastaa leukemiaa. Sisaren, jolla on psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä ystävyys rikkoutunut. Isän, jonka puoliso on sairas ja itse työttömänä. Veljen, jonka puoliso on vakavasti sairas ja myös itse sairastaa. Helpota kipuja ja lahjoita terveys, jos se on tahtosi. Anna voimia koettelemusten keskellä. Luottamusta sinun johdatukseesi ja kokea uskomisen vapautta seurakunnassasi. Auta tyytymään tahtoosi. Vahvista kaikkia heikkoutta tuntevia ja kanna voimakkain käsivarsin. Kirkasta uskomisen kalleus. Vapauta sisar väärän hengen houkutuksista ja anna oman tunnon rauha. Anna uskomisen ilo sitä pyytäville. Herra, sinä näet monet, joilla on murhe epäuskoisten läheisten puolesta. Puhuttele sanallasi ja johdata parannukseen. Monet vanhemmat pyytävät lapsilleen apuasi. Kanna heitä uskomassa, anna uskovaisia ystäviä saattajiksi, terveyttä ja paikka elämässä. Nuori veli pyytää, että saisi opiskelupaikan ja oikean suunnan elämälleen. Monet isovanhemmat pyytävät lastensa perheisiin eheytymistä, voimaa arkielämään ja lastenhoitoon. Isä, kuule heitä. Rippikoulun isoinen pyytää nuoren puolesta, että hän saisi apua ahdistukseensa, uskon voimaa ja ystäviä. Isä, muista myös sairasta äitiä ja hänen huostaanotettua lastaan sekä uskon ystäviä, jotka pyytävät apua läheisten alkoholi- tai lääkeriippuvuuteen. Herra, kuormat poista, lohdutusta loista, isän rakkauden. Muista, Herra, meitä, toivon siemen heitä peltoon kyynelten. Isä, pyydämme rauhaasi kaikkialle maailmaan ja rakkauttasi synnin runtelemille sydämille. Varjele kriisinhallintatehtävissä olevia uskovaisia lapsia lapsinasi ja siunaa heidän läheisiään. Monet seuravieraat kiittävät sinua, että olet kuullut rukoukset ja auttanut vaikeissa tilanteissa. Erityisesti perhe kiittää sinua, että uskovaisten esirukoukset kantoivat lapsen vakavan sairauden yli ja pyytää, että lapsen elämässä kaikki menisi parhain päin. Monet kiittävät myös elämän ja uskomisen lahjasta. Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Puheen aiheeksi pyydän lukea Pyhän Jumalan sanaa profeetta Jesajan kirjan 57. luvusta. Jakeesta 15 alkaen luvun loppuun. Jeesuksen nimeen luettuna. Sillä näin sanoo korkea ja ylistetty, joka asuu iankaikkisuudessa ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on, että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen ja saattaisin särjetyn sydämen eläväiseksi. Sillä en minä iäti tahdo riidellä, enkä vihastua iankaikkisesti, vaan minun kasvoistani on henki lähtevä ja minä teen hengen. Minä olin vihainen heidän ahneutensa vääryyden tähden ja löin heitä, lymytin itseni ja närkästyin. Sillä he menivät eksyksissä oman sydämensä tiellä. Minä näin heidän tiensä, paransin heidät ja johdatin heitä ja lohdutin niitä, jotka heitä murehtivat. Minä olen luonut huulten hedelmän, rauhan sekä kaukaisille että läheisille, sanoo Herra, ja olen heitä parantanut. Mutta jumalattomat ovat niin kuin lainehtiva meri, joka ei voi tyventyä, vaan hänen aaltonsa heittävät loan ja mudan. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Aamen. Tässä luetun Raamatun katkelman ensimmäisessä jakeessa, jonka luimme, puhutaan Jumalan asuinpaikassa, missä Jumala asuu ja missä Jumala tahtoisi asua. Ja ajattelin, että tähän ehkä me enemmän tässä puheessa, jos Jumala suo, niin keskitymme. Jumala, tässä sanottiin, että korkea ja ylistetty, se nimittää Jumalaa korkealla ja ylistetyllä, joka asuu iankaikkisuudessa. Tässä on siis yksi, nyt ensimmäinen, tämä iankaikkisuus ja sitten niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ja tuo iankaikkisuus, eikö se tarkoita sitä, että Jumala, jos menemme taaksepäin, kun me ajallisesti ajattelemme niin kuin me olemme aikaan sidottuja, että Jumala on ollut siellä aina. Se on ehkä ja ainakin minulle vaikea asia ymmärrettäväksi, että joku on ollut aina. Miten se on mahdollista? Mutta ei meidän tarvitsekaan sitä ymmärtää. Pääasia, että me uskomme. Mutta sitten Jumala on myöskin iankaikkisesti eteenpäin. Ja tässä on nyt sitten tärkeä asia sekin, että meillä ihmisillä on myöskin osa, iankaikkisuus osa. Ja se on ihmiselle tärkeintä hoitaa Jumalasuhdetta niin, että on se parempi paikka. Että olisi taivas, se iankaikkisuusosa. Raamattu aivan selvästi puhuu siitä, että on kaksi vaihtoehtoa. Niin. Ja tässä sitten sanottiin, että niin korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykänä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Mutta ennen sitä vielä siitä, että Raamatussa kyllä on tällaisia kappaleita tai lauseita, esimerkiksi ja ehkä etupäässä psalmeissa, jossa kerrotaan siitä, mitä Jumala on puhunut ennen aikaa, ennen maailman luomista. Vanhat puhujat ovat puhuneet siitä keskustelusta ja työjaon sopimisesta Isä Jumalan ja Pojan kanssa. Ja siellä psalmissa 2, Isä Jumala puhuu siitä, että minä paneen, niin asetan kuninkaan minun pyhälle vuorelleni. Ja sitten poika jatkaa, ja minä tahdon saarnata sen kaltaisesta säädöstä. Ja sitten isän sana, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinun synnytin. Ja meidän, ainakin nikealais-konstantinopolilaisessa uskon tunnustuksessakin, se on ilmaistu ja meidänkin kirkon piirissä hyväksytty se käsitys, että Jumala on synnyttänyt, Kristus on syntynyt, ei tehty. Ja sitten se jatkaa ja antaa, ehdottaa isä, ano minulta, niin minä annan pakanat perinnöksessä ja maailman ääret omaksessa. Siihen sisältyy sitten, ja poika Jumala tiesi sen, että siihen sisältyy se vaikea tehtävä. Tieto oli siitä, että niin ihminen lankeaa syntiin, ja se on minun tehtävä lunastaa syntiin langennut ihminen. Ja poika siihen suostuu. Minä olen tulkinnut, niin tuon alun osalta minä olen, muistan, joskus 90-luvun alkupuolella oli Muhoksen pääsiäisseurat, ja minä siellä sitten, siellä oli arvoperällä vanha, profeetoiva veli, niin minä katsoin, kun minä rohkenin esittää tämän, että tässä olisi se keskustelun alku, niin arvoperällä nyökkäsi sieltä, ja se, niin minä rohkenin sitten jatkaa. Niin, siellä myöhemmin sitten 40. psalmissa Kristuksen henki ilmoittaa, katso minä tulen, Raamatussa minusta on kirjoitettu. Sinun tahtos, oi Jumala, teen minä mielelläni, ja sinun lakis on minun sydämessäni. Minä saarnaan sinun vanhurskautta suuressa seurakunnassa. En minä anna tukkia suutani, Herra, sinä sen tiedät. Niin, siinä oli Kristuksen, että sinun lakis on minun sydämessäni. Se on se rakkauden laki, että minä tahdon pelastaa ja minä pelastan ihmisen synnin ja kuoleman vallasta. Ja sitten nyt kun olemme olleet, kun siinä sanottiin, että minä saarnaan suuressa seurakunnassa, niin mehän olemme nytkin suuria seuroja sen viimeistä päivää täällä koolla. Ja täällä on paljon saarnattu Jumalan sanaa ja selitetty. Mutta siinä on Kristus mukana henkensä kautta. Eli kun silloin Kristus ennen ajan alkua ilmoitti, minä sitten saarnaan suuressa seurakunnassa, niin ehkä se katseli nytkin sinua ja sisarani ja veljeni, että siellä ne kuuntelevat minun saarnaani. Ja loi rakastavan katseensa, että näitä minä tahdon lapsinasi säilyttää. Niin sitten vielä jos yhtä kohtaa vähän muistelin siitä psalmissa 16, niin sen esipuheessa on Luther kirjoituttanut, että siinä poika puhuu niin työstänsä, hyvästä työstänsä isällensä. Ja se sanoo, että isä, ei minun hyvää työni ole sinun tähtes, vaan pyhäin tähden, jotka maan päällä ovat. Niin, ei ne sinun tähtäs isä ole se sovitustyö, vaan pyhät, jotka maan päällä ovat. Se tarkoittaa sinun ja minun tähtänsä. Hän teki sen hyvän työn. Eikö meillä ole hyvä Jumala? Johannes kirjoittaa, että Jumala on niin paljon rakastanut maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. No niin, tuossa menimme vähän edelle tätä noin ajallisesti, kun puhuimme suviseuroista, mutta sieltä iankaikkisuudesta, jos siirrymme tähän aikaan, niin Raamattuhan alkaa sanomalla ensimmäinen Mooseksen kirja, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten seuraavan työviikon aikana se loi elävän luonnon eläimineen ja kasveineen, kaikkineen. Ja viimeisenä päivänä se loi ihmisen. Ja ihminen lankesi syntiin. Kun tässä voisimme sanoa, ja tapahtui se, mistä tämä meidän teksti puhui, särjetystä sydämestä. Jumala tahtoo olla särjettyjen sydänten luona, kun se sanoo, että minä asun niin niiden luona, jolla on särjetty sydän ja nöyrä henki. Niin Jumala tuli syntiin langennutta ihmistä, kun ei ollut veljeä taikka sisarta, kun molemmat lankesivat, niin Jumala tuli itse saarnaamaan ensimmäisen evankeliumin. Mutta sitten kun Aadam ja Eeva olivat parannuksen tehneet, niin siinä oli kaksi. Ja se eräs veli sanoi, että siinä oli se ensimmäinen Jumalan seurakunta, Jumalan valtakunta, siinä oli kaksi. Ja siinähän oli silloin, niillä oli evankeliumi. Pyhä henki tuli jo silloin, vaikka niin helluntaina se vuodatettiin omilla perusteillaan vielä, kun Jeesus jätti maailman tai siirtyi taivaan korkeuteen, niin pyhä henki on ollut. Ja profeetat tätä saarnaa, joka kertoo vaimon siemenestä, joka tulee rikki polkemaan käärmeen pään, niin profeetat ovat siitä läpi vuosituhansien vanhan liiton aikana saarnanneet kallista evankeliumia. Tämä Jesajakin esimerkiksi, sillähän on, minä olen kutsunut jouluevankeliumiksi sitä, onko se 9. luku, missä se puhuu siitä kirkkaudesta ja sitten lopuksi sanoo, että sillä lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, jonka nimi on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, rauhan ruhtinas. Ja Jesaja katselee myöskin sitten pääsiäisen evankeliumissaan ristille ylennettyä, kärsivää, haavoitettua, verta vuotavaa. Niin se sanoo, hän on haavoitettu meidän pahain tekojemme tähden, meidän syntiemme tähden on hän hosuttu. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Niin. Tämä ja sitten hän, niin Jeesus tuli ajallansa tänne. Ja Matteus kertoo siinä, että Jeesus kävi ympäri kyliä ja kaupunkeja. Opetti heitä ihmisiä heidän synagogissansa. Saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia sairauksia kansassa. Ja kun Jeesus jätti ja siirtyi taivaan kotiin, niin silloin hän siellä loppuvaiheessa pääsiäisen jälkeen sitten menee opetuslasten luo, jotka ovat lukittujen ovien takana, sanoo, rauha olkoon teille. Hän puhalsi heidän päällensä, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annette, niille ne on anteeksi annettu, joilta te ne on pidätetty, niille ne on pidätetty. Niin se jatkoi siitä, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että profeetat muinoin ja monella muotoa puhuivat isille profeettainsa kautta. Ja näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut poikansa kautta. Niin poika sitten lähetti omansa saarnaamaan ja vielä vahvisti sen pyhän hengen. Ja näin Jumalan lapset omaavat tämän pyhän hengen vallan. Ja tämä valta on vain annettu niin Jumalan lapsille. Ja se on totta tänäkin päivänä. Kun Paavali puhuu siitä korintolaiskirjassa, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa tai johtaa, ne ovat Jumalan lapsia. Mutta joilla ei ole Kristuksen henkeä, ei hän ole hänen omansa. Se on aivan selvä asia ja monien kautta Raamatun todistus tämä, että Jumala asuu omissansa ja se on vuodattanut pyhän henkensä. Ja Jumalan lasten saarna evankeliumi, se on niin voimallinen, että se kykenee myöskin niin synnissä elävän ihmisen pelastamaan, nostamaan kun me saarnaamme anteeksi antamuksen evankeliumia Jeesuksen nimessä ja veressä. Sielläkin ensimmäiselle ihmiselle niin näin saarnattiin, kun käärme vietteli ihmisen, niin siinä oli se ensimmäinen särjetty sydän, josta meidän tekstimme puhui, jotka Jumala tahtoi siis hoitaa ja korjata. Jos tullaan meidän etsikon aikaan, niin Heikki Jussila, tulin siitä lyhyesti kertoa tähän liittyen hänen elämästään. Hän kertoo siitä Kutsujan armo -kirjassa, tai se on sisällytetty SRK-julkaisuun. Hän syntyi noin 150 vuotta sitten. Ja hän kertoo, että jo lapsuudessaan hän iloitsi armosta. Hän siis, niin kuin kaikki lapset syntyvät Jumalan lapsina maailmaan, hän oli vapaa ja armosta iloitsi. Poikkeuksellinen poika vielä siinäkin mielessä, se hyvin nuorena oppi lukemaan ja kertoi, että hän luki Raamattua suurella äänellä, niin kuin oli kuullut papin saarnaavan kirkossa. Mutta sitten naapurissa vaihtui asukkaat ja naapurin pojat houkuttelivat hänet syntiin. Ja hänen sydämensä särkyi, niin kuin ensimmäisten ihmisenkin synti särki sydämen. Ja hän kertoo, hän hätääntyi tavattomasti ja meni vanhempiensa luokse. Oma vanhuskaat vanhemmat eivät kyenneet häntä auttamaan eikä päästämään, vaan sanoivat, että mene kirkkoherran papin luokse. Hänen asiansa on hoitaa tällaisia asioita. Ja niinhän se olisikin. Mutta ei kirkkoherrallakaan ollut pelastusta tai evankeliumia saarnata, kun sitä ei epäuskoisilla ole. Niin, mutta hän, kirkkoherra neuvoi, että tulee seuraavana sunnuntaina ehtoollisella, siellä annetaan synnit anteeksi. Ja toki hän meni sitten sinne ehtoollistilaisuuteen ja nautti ehtoollisen, mutta ei siitä mitään. Ei se särjetty sydän, ei se korjaantunut, ei se hoito auttanut. Ja niin hän sitten luopuu, siirtyy sinne toiselle puolelle, epäuskoisia, ja alkoi halveksia niin uskoa ja uskovaisia. Mutta alkoi sitten taas jonkun ajan kuluttua nuoruudessaan, niin kuin hän sanoo, rakentamaan oman vanhuskauden tornia ahkerasti kirkossa käymällä ja näin päin pois. Ja sitten lopulta hän meni kirkkoon, missä nuori pappis Kokelas saarnasi oikeasta ja väärästä vanhurskaudesta. Ja hän toteaa, että tuo väärän vanhurskauden torni, jota hän oli rakennettu, se kaadettiin kokonansa ja peruskiviään myöten hävitettiin. Ja hän jäi paljaille. Hätääntyneenä hän meni sitten papin luokse, joka oli siellä puhunut. Ja sillä oli evankeliumisella nuorella pappiskokemuksella. Ja se saarnasi hänelle evankeliumia synteen anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja ihme tapahtui, se särjätty sydän, se korjaantui. Ja hän sai Jumalan rauhan. Se, mikä oli hänen lapsuuden uskossa ollut, Hän sai palata sen. Voi miten kallista ja tärkeää tässä tulee mieleen uskovaisissa kodeissakin. Tekin, jotka monilapsisissa perheissä olette, niin että te hoidatte siellä lapsia pienestä pitäen evankeliumilla. Ajatelkaa, miten arvokas asia, että se on se. Elävä sana on siinä ja lähellä saatavissa. Maailmassa on valtava määrä lapsia, jotka ovat uskovaisia, mutta kun ei ole evankeliumia, niin ennen pitkää se synnin käärme, se valtaa sydämen, se särkee sydämen. Niin. Jumalan tahto on, että mekin näin hoitaisimme lapsia ja he saisivat tallentua uskossa. Kyllä minä olen ihmetellyt taas sitä kerran, kun on ollut märkää alkuvaiheessa näissä seuroissa, miten suurella kärsivällisyydellä nuo perheiden äidit ja isät näyttävät, että ne on jaksaneet täällä olla. Ja se on lapsillekin, tämä suviseuratapahtuma, se on niin tärkeä, että siitä oli jossakin keskusteltu lapset keskenään ja niin oli tullut kysymys, että millaista siellä taivaassa on. Niin joku oli sitten huomannut sanoa, että se on niin kuin olisi joulu ja suviseurat yhtä aikaa. Niin, se on lapsen näkemys siitä asiasta ja kyllähän siinä on paljon perää. Tässä meidän tekstissä puhuttiin sitten, hän tahtoo tämän nöyrän ja nöyryytetyn hengen virvoittaa. Että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen ja saattaisin särjetyn sydämen eläväiseksi. Jos tuosta vielä, tässä puhutaan Jumalan lapsesta, jolla on kiusauksia, koettelemuksia, tällä nöyryytetyn kuvalla. Ja meille on kaikille, ainakin vanhemmalle iälle päässeillä, niin meillä on kokemuksia näistä kiusauksista, koettelemuksesta. Synti tarttuu ja tekee matkan hitaaksi. Jumalan halu on virvoittaa. Ja profeetta puhuu sinne, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo Herra. Puhukaa ja saarnatkaa suloisesti Jerusalemin kanssa ja sanokaa, niin sinun sotimisesi on täytetty. Sinun rikoksesi on sinulle annettu anteeksi. Sillä hän tahtoo antaa kaksinkertaisesti Herran kädestä. Niin. Näin Jumala tahtoo lapsiansa virvoittaa. Ja tulee mieleen sekin se Emmauksen tien kulkijat. Niin. Jotka olivat suurissa kiusauksissa. Ja epäilykset olivat todella korkeat, kun Jeesus heitä puhutteli. He jo sanoivat, että me luulimme hänen siksi, joka olisi Israelin vapahtava. Mutta sitten kun Jeesus alkoi niin kertomaan siitä, mitä, että näin pitikin tapahtua, ja kertasi kaikki nuo profeetat ja vanhan testamentin raamatut kävi tapaukset heille läpi. Ja siellä heidän sydämensä virvoittuu. Se oli evankeliumia heille. Ja Jeesus poistuu sitten siitä heidän luotansa. Niin ne puhuvat sitten siinä, eikö meidän sydämemme palanut, kun hän kirjoituksia selitti tiellä. Mä ajattelen tästä, että voi kuinka tärkeää on tämä ja hyvä, että Jumalan valtakunnassa tänäkin päivänä niin tätä korostetaan ja pidetään tärkeänä, että saarna perustuu, jokaisen saarnan alussa luetaan teksti ja muistellaan näitä Jumalan sanan paikkaa. Se on meille kertausta, mutta eikö ole näin, että me tarvitsemme kertausta, me olemme unohtavia helposti sitä, että Jumalan hyviä tekoja kerrotaan meille uudestaan ja uudestaan ja saarnataan evankeliumia. Poikani, tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Sinun synnis annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näinhän se on. Sitä me tarvitsemme. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Ja evankeliumin varassa me, meidän uskomisemme säilyy. Me tarvitsemme sitä. Jumalan sana on tällainen ja että me pysymme tällä kaidalla tiellä ja Jumalan sanan pohjalla, kun tässä puhuttiin sitten täällä lopulla siitäkin, että niin ahneuden vaaroista ja jumalattomat ovat niin kuin lainehtiva meri, joka ei voi tyventyä. Niin, psalminkirjoittaja puhuu myöskin, että vesikosket kuohuvat. Ne pauhaavat ja aallot meressä kuohuu hirmuisesti. Mutta Herra on vielä suurempi voimassansa ja se on evankeliumissa tämä voima. Näin, sisarni ja veljeni, sinäkin, joka olet kiusauksia kokenut, niin ylennäpä sydämesi nytkin uskomaan paljon hyvää Jumalasta. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Matka Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Matka ystävät kalliit. Synnit on anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit on anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Vielä kun olen maininnut tässä, puhunut perheelle ja Jumalan lapsille, niin myöskin haluaisin lohduttaa yksinäisiä. Nimittäin meillä puhujilla ei ainakaan liikaa tule puhuttua seurapuheessa yksinäisille. Minä ajattelin tätä aamullakin, kun tämän tehtävän takia uni loppui vähän aikaisemmin aamulla kuin normaalisti. Niin, ja kävin läpi, että voi miten kalliita sisaria etenkin, mutta veljiä myöskin on yksinäisessä. Ja että miten suuri tarve on, ne on monesti niin sellainen tärkeä apu ja tuki meidän monilapsisessa perheessä esimerkiksi. Ja ne Sionissa tekevät kallista työtä. Ja me näin haluamme Sionista siunata myöskin heitä. Että Jumala tahtoo heitäkin muistaa ja rakastaa ja heidän osansa ja työnsä on tärkeä meidän kaikkien kannalta. Varmasti se on monasti perheessäkin koettu, mummu ja pappa. Ja jos puhutaan mummusta ja papasta, niin kyllä se on ilo. Lastenkin perheiden luona niin tavata ja olla heidän kanssansa. Ja tuntuu aivan, että siis ei se meillä työ yleensä nyt ole mitään merkittävää ja arvokasta, mutta kuitenkin sillä on oma tarpeensa. Ja kun me hyvällä mielellä teemme kaikenlaista, Jumalan lasten keskellä on tällainen keskinäinen rakkaus, tämä hengen side, se sitoo Jumalan lapset yhteen. Niin se Jumalan lapset pyyteettömästi haluaa näin palvella. Ja tämä henki on siis Jumalasta, Jumalan vaikutus. Olemmehan me toiselta lihan halu, se on olla itsekäs. Sitäkin kyllä löytyy, että me olemme monenlaisia. Näin rakkaat matkaystävät, niin saamme jäädä paljon hyvää uskomaan Jumalasta, että vaikka monesti epäilyttää, että pääsenkö minä perille, mutta hänen voimansa on vielä suurempi, väkevämpi. Se nostaa, kantaa ja vie perille. Jeesuksen nimeen, aamen. Vielä kysyn, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Haluan yhdessä teidän kanssanne näin jäädä uskomaan.